Liberty, Praha.
Moldova, la ora 7.
Microfon Ilana Giurgescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Guvernul avea o siglă de calitate de la FMI pe proiectul bugetului. Președintele ucrainean Victor Ianukovici refuză să demisioneze, iar dicționarul european de astăzi se uită la relația dintre opoziția politică și societatea civilă. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Oana Serafim.
Bună seara! Salariul mediu lunar pe economie în Republica Moldova, prognozat pentru anul viitor, va fi de 4.225 de lei, transmite agenția IPN cu referire la o decizie aprobată de guvern. Prognozele au la bază estimările indicatorilor macroeconomici pentru anii 2014-2016. Salariul prognozat pentru acest an este de 3.825 de lei. Președintele Partidului Liberal Mihai Ghimpu a fost exclus din componența biroului permanent al Parlamentului. Deputații au votat acest lucru la inițiativa liderului grupului liberalilor reformatori Ion Hadârcă. Parlamentul a acceptat și amendamentul PLDM privind reducerea componenței numerice a biroului de la 14 la 13 deputați. Guvernul de la Chișinău a avizat astăzi proiectul de lege de modificare a Constituției Republicii Moldova privind limitarea imunității parlamentare. Potrivit avizului guvernului, soluția propusă este orientată spre excluderea protecției exagerate a deputaților, astfel încât ancheta penală împotriva acestora să poată fi efectuată fără încuvințarea prealabilă a Parlamentului. Publicitatea la posturile de radio și televiziune va trebui să fie cronometrată, astfel încât publicul să știe cât durează spațiul publicitar. O astfel de modificare a codului audiovizualului a fost avizată astăzi de către membrii executivului, anunță Biroul de Comunicare și Relații cu Presa al Guvernului. De asemenea, se propune completarea atribuțiilor Consiliului Coordonator al Audiovizualului de a sancționa radiodifuzorii care nu se conformează noilor obligațiuni. Europarlamentara Monica Macovei, șefa delegației Uniunea Europeană Moldova, a declarat Europei Libere că România trebuie să aibă un glas foarte puternic de partea demonstranților, de partea celor care vor apropierea de Uniunea Europeană și nu de Federația Rusă, pentru că noi suntem în Uniunea Europeană și cel puțin la nivel teoretic credem în valorile Uniunii. Singura reacție de până acum oficială a României este un mesaj Twitter de la ministrul de externe, Titus Corlățean, care spune că evenimentele de la Kiev provoacă o profundă îngrijorare. Forța rațiunii trebuie să triumfe în fața rațiunii forței. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Purtătoarea de cuvânt a Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Navi Pillay, a exprimat îngrijorarea ONU față de evoluțiile din Ucraina, cerând investigarea independentă a tuturor actelor de violență. Ucraina este legată de convențiile internaționale pe care le-a semnat și garantează libertatea întrunirilor pașnice și a libertății de expresie. Cerem tuturor părților să arate restrângere și să creeze condițiile pentru libera exprimare a opiniilor. Ne alăturăm mesajului secretarului general al ONU și altor oficiali ai lumii, chemând la un dialog cuprinzător între părți pentru găsirea unei soluții negociate. Și organizația internațională Greenpeace a anunțat că membrii ei, care au fost în detenție în Rusia din luna septembrie, nu au primit viză de ieșire din Rusia. 26 de activiști internaționali ai organizației vor rămâne în Rusia, deși au fost eliberați pe cauțiune și vor trebui să apară în fața instanțelor, fiind acuzați de huliganism.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, interviuri, analize găsiți și pe pagina noastră de internet, la fel și materiale multimedia și tot acolo puteți să urmăriți în direct ce se întâmplă în centrul Kievului. Așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Guvernul este în curs de a negocia un nou acord cu Fondul Monetar Internațional. Un acord stand-by care va acorda în primul rând expertiză și un fel de credit de valoare reformelor și politicilor bugetar-fiscale. Dar acest credit, spunea și premierul Iurie Leancă la sfârșitul lui septembrie, în cursul cele mai recente misiuni femei la Chișinău, va aduce investiții în Moldova și va facilita accesul țării la credite și programe internaționale de dezvoltare. Este motivul pentru care și proiectul de buget pe anul viitor este discutat și cu Fondul Monetar Internațional, deși oficial nu există încă un acord cu fondul. Ieri, liderii fracțiunilor parlamentare s-au întâlnit cu reprezentanții femei, iar Ala Ceapai a vrut să afle cum este văzută politica financiară a guvernului.
Politica bugetar-fiscală, în special politicile fiscale în sectorul agricol, au constituit subiectul principal al discuțiilor purtate cu reprezentanții femeii. Asta am aflat de la câțiva deputați care au participat la întrevederile de ieri. Președintele Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe, Veaceslav Ioniță, ne-a spus că de fapt a fost un schimb de opinii înainte de o posibilă vizită a misiunii generale a fondului, care ar urma să aibă loc în luna ianuarie.
Femeii nu au impus niciun fel de condiții. Noi am avut un schimb de opinie, nici nu au mandatul să spună ceva. Noi de acum nu există o misiune cu femeiul și localnicii nu au mandatul să spună dacă sunt sau contra unei inițiative de noastră. Ei consideră că ar fi bine mai întâi să negociem și apoi să votăm. Ei ar aprecia dacă noi n-am întreprindit nimic până la negocieri, dar nu au zis nimic dacă decidem sau nu ceva.
Liderul fracțiunii liberal-democrate, Valeriu Streleț, ne-a spus însă că reprezentanții Fondului Monetar Internațional au fost critici, cel puțin în ceea ce privește reducerea TVA de la 20 la 8% în agricultură, rectificare prevăzută în proiectul bugetului.
S-a repetat încă o dată insistența Fondului Monetar de a nu reveni la cota 8% TVA. Noi am prezentat probe care demonstrează că cota de 8% TVA nu afectează prin nimic acumulările la buget și nu distorsionează echilibrul bugetar și nu creează premize pentru eventuale acte de corupție, ceea ce au spus ei.
Potrivit mai multor experți, revenirea la TVA de 8% pentru producția agricolă și impunerea impozitului unic în agricultură decise de cabinetul Filat înainte de demitere au adăugat la motivele din care FMI nu a mai vrut să discute un nou program cu guvernul după expirarea în aprilie a celui precedent. Guvernul de la Chișinău își dorește un nou program cu FMI de care depinde finanțarea externă a Moldovei, însă deocamdată nu este limpede dacă se va renunța la toate deciziile care au dus la răcirea relațiilor cu fondul. Una din aceste decizii, și anume impozitul unic pe agricultură, guvernul a decis astăzi să îl retragă de pe agenda de dezbateri din Parlament. Legislativul a amânat pentru săptămâna viitoare dezbaterea politicii bugetar-fiscale, programată inițial pentru astăzi. În opinia socialistului Igor Dodon, amânarea ce intervine imediat după întâlnirea de ieri a deputaților cu reprezentanții FMI nu este una întâmplătoare.
Bugetul anului următor este un buget cu găuri financiare și poate fi executat doar dacă partenerii străini, femei, Banca Mondială, Uniunea Europeană va acorda acele granturi și credite promise. Evident că în aceste condiții femei și Banca Mondială condiționează anumite politici pentru anul următor. În opinia noastră este o greșeală când actuala guvernare încearcă să facă apropouri și compromisuri pentru partenerii externi. Ei trebuie să fie mai duri în negocieri și să convingă femeiul. Acest lucru este posibil. Eu am negociat 2006-2009 cu mai multe misiuni, 3 ani la rând, și trebuie să fii dur, categoric, și să stai pe pozițiile interesului național.
Deputații din majoritatea parlamentară au dezmințit presupunerea că amânarea s-a produs din cauza întâlnirii cu reprezentanții ai Fondului Monetar Internațional. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Rămânem la probleme economice, trecem însă la lungul război al restructurării Termorcom. Dar mai întâi o știre. Televiziunea publică anunța că guvernul a aprobat prelungirea programului de restructurare și îl cita pe ministrul economiei Valeriu Lazăr cu declarația: noi considerăm că până la 31 mai vom reuși să realizăm cele stabilite. Știrea este însă din 26 septembrie 2012. Liliana Barbaroșie relatează despre starea faptelor astăzi.
Guvernul vorbește despre nevoia fuzionării termocomului cu ceturile de mai mulți ani, dar se pare că tocmai împotrivirea municipalității nu-i permite să-și vadă realizat proiectul. Proprietarul al gigantului termic monopolist, aflat de 12 ani în procedură de insolvență, este Consiliul Municipal Chișinău, care atunci când vine vorba despre cedarea acestuia în gestiunea guvernului, se coalizează ca niciodată cu toate formațiunile constituente în jurul ideii că trebuie să rămână el proprietarul. Cum să cedezi pur și simplu vreo 37 de hectare terenuri pe care sunt amplasate subdiviziunile întreprinderii, un flux financiar cifrat la vreo 4 miliarde de lei anual și, în fine, o întreprindere cu un potențial pur și simplu exploziv în timp de campanie electorală. Lasă de înțeles când mai voalat, când mai pe șleau aleșii locali din fracțiunea liberală. Guvernul, adică Ministerul Economiei, a pus nu demult Consiliul Municipal în fața faptului împlinit, punându-i pe masă fuzionarea și forțându-l să o aprobe cu argumentul că a găsit și banii necesari pentru a o plăti. Ar fi vorba despre vreo 120 de milioane de dolari care ar putea fi contractați de la donatori, o parte pentru garantarea datoriilor față de ceturi, iar alta pentru modernizarea rețelelor. Împotrivirea continuă a aleșilor locali l-a făcut pe ministrul Valeriu Lazăr să treacă astăzi la amenințări.
Dacă până la 31 decembrie nu are loc fuziunea, termocomul intră în faliment, faliment juridic, să nu vă speriați. Ceea ce ar însemna că noi deja avem pregătit o procedură legală, automat, conform legii, sunt în procedura de lichidare. Vom avea grijă de chișinăuieni, dar noi, în paralel, vom realiza niște proceduri juridice ca să atingem același obiectiv pe care l-am cu fuziunea, numai că va dura cel puțin 3-4 luni mai lung și ne va costa ceva mai scump.
De câteva săptămâni de când pe agenda figurează proiectul de fuziune, Consiliul Municipal Chișinău nu se poate întruni pentru a-l examina. SEM sugerează consilierii că forumul local nu vrea să aprobe fuziunea. Singura comisie din Consiliu care a avizat-o insistă pe păstrarea după municipalitate a pachetului de control asupra activelor întreprinderii. Ministrul Lazăr dă însă de înțeles că este o cerință pe care guvernul nu va accepta-o.
Evaluatorul a spus foarte clar, într-o societate să vine cine și cât vine, cât cost. Și dacă guvernul vine cu 97% și vine cu 3%, ce trebuie să fac? Deci nu noi am stabilit această proporție, au stabilit-o evaluatorii care au fost selectați nici nu de mine, dar de Banca Mondială. De aceea Eu nu știu, nici nu vreau să... Eu am impresia că nu se înțelege până la capăt cât de important este că acest proces se decurgă așa cum trebuie să decurgă.
De ce vrea totuși guvernul fuzionarea celor trei întreprinderi, fuzionare care pare contrară logicii unei bune funcționări într-un sistem energetic în care producerea și distribuția ar trebui să fie despărțite? Pentru că, spun factori decizionali guvernamentali, astfel s-ar soluționa, fie și parțial, problema datoriilor enorme din acest lanț a termocomului față de ceturi și a ceturilor față de Moldova Gaz, iar asta ar putea da speranța venirii unor investitori în acest sistem cu o nevoie acută de modernizare. Criticii proiectului spun însă că problema acestor datorii rămâne nerezolvată. Prin urmare, miza adevărată a fuziunii ar fi cu totul alta. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Și acum trecem în Ucraina, la Kiev, unde continuă demonstrațiile de protest împotriva deciziei guvernului de a nu semna la Vilnius acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Protestele continuă, dar astăzi, spre surpriza multor observatori, a avut loc și prima întâlnire dintre președintele Victor Ianukovici și liderii celor trei partide de opoziție. Întâlnire care a fost transmisă în direct pe postul de televiziune pe internet. Asta spune ceva poate despre noile vremuri. În tot caz, cu această ocazie, președintele Ianukovici a refuzat să demisioneze, așa cum cere opoziția, dar cum cer și mulți protestatari din centrul Kievului, și a anunțat că așa ceva, o asemenea decizie, nu poate fi luată decât de Parlament. Ori se știe că pe 3 decembrie Ianukovici a trecut de un vot de neîncredere al opoziției, atât în guvern cât și în președinte. Pe de altă parte, unul din liderii opoziției, Vitali Klitschko, a avertizat că dacă totuși autoritățile vor recurge la violență împotriva manifestanților, atunci s-ar putea într-adevăr să aibă loc vărsări de sânge. Pe de altă parte, președintele promisese deja o amnistie pentru toți cei care au fost arestați în ultimele 4 săptămâni de când au început protestele din centrul capitalei. Acum, pentru duminică, opoziția a chemat la un nou meeting al milionului. Este vorba, desigur, despre un milion de protestatari pe care îl așteaptă în piața centrală de la Kiev. Premierul Rusiei, Dmitri Medvedev, a caracterizat recentele vizite ale unor înalți oficiali europeni la Kiev și participarea lor la protestele din centrul capitalei drept amestec brutal în politica internă a vecinului. Medvedev a spus că decizia pe care au luat-o liderii de la Kiev de a-și întări relațiile cu Rusia și de a nu semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană a fost o decizie pe care numai poporul ucrainean o poate rezolva. Medvedev a mai spus că divizarea puternică a societății ucrainiene ca urmare a protestelor amenință stabilitatea și chiar existența statului ucrainean. Pe de altă parte, unul din liderii opoziției din Rusia, fostul viceprim-ministru Boris Nemțov, a fost împiedicat aseară să intre în Ucraina de către ofițerii de la controlul de pașapoarte de pe aeroportul din Kiev. Nemțov a declarat mediilor de informație ucrainiene că grănicerii de la aeroport i-ar fi spus că au ordin de la serviciile de securitate să împiedice intrarea sa în țară. Este ora 19:16, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, Moldova de la Vilnius la Riga. Până atunci, în minutele următoare, vom discuta despre reacțiile la protestele de la Kiev din Ucraina. Bulgaria a trecut și ea recent prin experiența demonstrațiilor non-stop. Peste 180 de zile s-a protestat împotriva corupției a sistemului politic în general. Ce cău au manifestațiile de la Kiev? L-am întrebat pe corespondentul Europei Liber la Sofia, Petiu Petkov.
Evenimentele de la Kiev sunt urmărite cu mare atenție în Bulgaria. Principalele canale de televiziune au trimis echipe speciale în capitala ucraineană. Interesul deosebit este explicabil dacă avem în vedere că de 180 de zile în capitala bulgară au loc proteste ale societății civile, prin care se cere demisie guvernului Ureșarski, dominat de foștii comuniști. Liderii opoziției de dreaptă și o parte din analiștii văd elemente comune între ceea ce se întâmplă la Sofia și Kiev. În ambele orașe sunt contestate guverne despre care se crede că fac mai mult sau mai puțin ascuns jocul Moscovei. În Bulgaria, guvernul Ureșarski a semnat în pofida avertismentelor Comisiei Europene acordul final cu concernul Gazprom privind gazoductul South Stream. Opoziția afirmă că se pregătește în secret și relansarea proiectului nuclear Belene. Liderii protestelor civice din Sofia consideră că proiectele energetice comune cu Rusia reprezintă un pericol la adresa valorilor europene. La Kiev și Sofia, Rusia încearcă să neutralizeze folosind arme economice, cursul pro-european dorit de majoritatea cetățenilor. Protestatarii din Sofia și-au trimis reprezentanții la Kiev. În capitala ucraineană a fost în urmă cu 5 zile și șeful diplomației bulgare, Cristian Vigenin. El a condamnat acțiunile forțelor de ordine și a reconfirmat sprijinul Sofiei pentru cursul pro-european al Ucrainei. În timpul aceleași vizite însă, Vigenin s-a întâlnit cu omologul său rus, Sergei Lavrov, cu care a analizat, citesc, evoluția pozitivă a relațiilor bilaterale în energetică. Este vorba în primul rând de gazoductul South Stream, despre care la Kiev se afirmă că va deveni cea mai eficace armă rusească de exercitare de presiune asupra Ucrainei. Spre deosebire de Vigenin, alți lideri ai socialiștilor bulgari nu și ascund simpatiile față de Ianukovici. Net prorusă este poziția cu privire la revoluția ucraineană a ultranaționaliștilor din atacă, care avertizează, citesc, despre planurile Occidentului de a-i înrobi pe ucraineni. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
România nu a reacționat până acum oficial la ce se întâmplă în Ucraina, dar europarlamentara Monica Macovei, care conduce și delegația Uniunea Europeană Moldova, a declarat Europei Libere că această tăcere este inacceptabilă.
În primul rând, la nivel diplomatic, România trebuie să aibă un glas foarte puternic de partea demonstranților, de partea celor care vor apropierea de Uniunea Europeană și nu de Federația Rusă, pentru că noi suntem Uniunea Europeană și, cel puțin la nivel teoretic, nu credem în valorile Uniunii Europene. Uniunea Europeană vine și cu bani, dar și cu valori. Federația Rusă vine doar cu bani, că așa s-a întâmplat înainte de Vilnius. Deci trebuie foarte puternic și clar și tranșant spus că suntem de partea demonstranților în acest moment în Ucraina. De altfel, în Parlamentul European am adoptat săptămâna trecută o rezoluție post-Vilnius, Vilnius unde Ucraina nu a semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană și sigur că ne exprimăm solidaritatea cu demonstranții, cu poporul ucrainian, cu toți cei care sunt acolo și vor lângă Uniunea Europeană și lângă Federația Rusă. De asemenea, evident, condamnăm violența și în continuare ușa este deschisă pentru Ucraina să semneze acest acord de asociere cu Uniunea Europeană. Adică nu ne supărăm și închidem ușa. Insistăm să semneze acest acord pentru că este spre binele oamenilor din Ucraina și spre binele Uniunii Europene, care vrea să extindă zona de democrație și de valori cât mai mult.
Din punct de vedere oficial, România nu a dat niciun fel de mesaj post-Vilnius legat de Ucraina.
Foarte rău. E foarte rău. E inacceptabil.
Ar fi trebuit să aibă o anumită poziție?
Sigur că da. Cum au avut poziții atâția lideri politici importanți, inclusiv din Statele Unite.
Europarlamentara Monica Macovei, șefa delegației Uniunea Europeană Moldova. Cristian Ghinea, directorul Centrului Român pentru Politici Europene, are o explicație ceva mai cinică.
Bucureștiul a fost foarte ocupat zilele astea cu problemele interne. E drept că, per total, Ucraina nu este în vârful agendei Bucureștiului, așa cum este Moldova, de pildă. Dar se produc schimbări. De pildă, noi organizăm cu sprijinul Ministerului de Extern al României un forum România-Ucraina, care va fi chiar în ianuarie, la Kiev. Nu există aceeași afinitate între România și Ucraina, cum este între România și Moldova. Deci, practic, pentru România s-a fost spus foarte clar, statul cheie în Est este Moldova. Altfel, de ce nu a fost încă reacție? Eu cred că asta este explicarea. Pur și simplu, nu l-a întrebat nimeni în mod explicit pe premier sau pe președinte ce părere are. Cred că România este un follower, cum se spune în engleză, urmează opinia majoritară în Uniunea Europeană. Și în opinia majoritară în Uniunea Europeană este că Ianucovici trebuie să se abțină de la intervenții în forță. Altfel, nu văd cum ar putea România sine să influențeze decizia de la Kiev.
Cristian Ghinea, directorul Centrului Român pentru Politici Europene. Cristian Ghinea este la Chișinău, unde a participat la primul forum despre drumul Moldovei de la parafara la semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Un interviu pe această temă în emisiunea Sinteza zilei de la ora 21. Și nu uitați, de la Bruxelles, Dan Alexe ține un blog despre situația din Ucraina și relațiile cu Uniunea Europeană pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Dicționar european.
Încă de la Revoluția franceză, partidele politice au știut să profite de manifestările spontane de protest ale străzii. Luarea Bastiliei de către mulțimea revoltată nu a fost dirijată de nicio facțiune politică, acestea însă au reușit foarte rapid să acapareze mânia populară. La fel s-a întâmplat și în 1917 la Sankt Petersburg, când măruntul partid bolșevic a putut să profite de nemulțumirea maselor și la fel a fost și la București în 1989, când structurile partidului fidele lui Ion Iliescu s-au reconstituit rapid, profitând de revolta împotriva lui Ceaușescu. Un exemplu și mai recent au fost revoltele din țările arabe, așa numita primăvara arabă. În Egipt, de pildă, revolta străzii a fost foarte rapid capturată de către frații musulmani, care au sfârșit prin a prelua cu totul puterea. Nu întotdeauna este așa. Revoluția Portocalie, protestele care în 2004 l-au adus la putere pe fostul președinte ucrainean Iușcenko, erau în mod limpede și pe față organizate politic. Ele au făcut-o cunoscută, de altfel, pe Iulia Timoșenko. Există însă și exemplul invers, manifestații pur populare, spontane, care refuză să se politizeze. Istoria acestora începe cu marile manifestații împotriva războiului din Vietnam, trecând la cele din Europa împotriva prezenței armamentului nuclear american în câteva țări ale vechiului continent, și chiar și primele manifestații din România, din piața universității, au fost inițial apolitice, iar politicienii care apăreau acolo erau în general huiduiți. Un element important al acestor manifestații e prezența, sau nu, printre organizatori, a unor ONG-uri sau asociații subvenționate de fundații care ar putea fi considerate ca fiind politizate. Așa se întâmplă cu toate asociațiile care au de-a face, în vreun fel sau altul, cu fundația Open Society a milionarului Soros. Asupra acelora plutește, în general, o suspiciune de părtinire, întărită într-o țară ca Rusia, chiar de noua legislație în privința asociațiilor care primesc fonduri din străinătate. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Despre cum profită sau nu politicul de la Chișinău de manifestările străzii, am discutat cu Antonița Fonari, secretarul general al Consiliului Organizațiilor Neguvernamentale din Republica Moldova.
Când se suntem, cu oamenii suntem mulțumiți, cu oamenii au nevoie să se exprime, când nu le mai este suficient faptul că liderii lor de opinie se exprimă, și atunci mulțimea are nevoie să iasă în stradă, are nevoie să-și arate frustrarea. Și atunci se poate de... În Moldova este exemplu foarte interesant în viziunea mea, când s-a exploatat ambele variante. 7 aprilie, când a fost exploatată nemulțumirea prin a distruge, a fost exploatată pentru că atunci au intervenit, și noi știm asta, colegii mei au filmat noaptea și știm că au fost persoane din serviciile secrete, nu neapărat din țara noastră, care au pericletat, atunci au împins tinerii să distrugă. În fine, ce s-a întâmplat la 3 noiembrie a fost tot un fel de a folosi mulțimea, pentru că s-a simțit această nevoie a majorității cetățenilor, această saturație de a trăi în trecut, în Uniunea Sovietică, și pentru că foarte mulți simt această nevoie să trăiască bine, așa cum crede că este în Europa. Și atunci oamenii au fost efectiv aduși în stradă pentru ca să se arate că asta este voința noastră a tuturor.
Ca spirit, aceste manifestații, nu știu, poate le luăm pe rând, crezi că au lăsat ceva în urma lor?
În istorie se uită detaliile. Rămâne numai povestea asta eroică, cu hai să facem monumentul lui Valeriu Boboc. Valeriu Boboc n-a fost niciodată un erou. Valeriu Boboc a fost un martir. Când lucrurile astea se uită cu timpul ce trece, asta încep să semene fapte de eroism și este arătată ca o faptă de eroism. Asta e unica diferență. Eu nu cred că revoluțiile agresive schimbă ceva. Eu cred că liderii de opinie care știu să vorbească cu comunitatea lor de unde vin, care știu să îi explice comunității lor, pentru că nu este suficient să ieși în stradă și să strigi hai în Europa, trebuie să îi explici oamenilor pe care îi reprezinți, cu care comunici, ce înseamnă această intrare în Europa. Când omul înțelege pentru ce el militează, el nu are nevoie să iasă și să fie agresiv. El poate să, de exemplu, în țara noastră, cred că e o țară destul de democratică ca sistem legislativ, controlând guvernul, cum implementează legislația, acționând guvernul în judecată atunci când nu implementează legislația, mi se pare o modalitate mult mai deșteaptă de a interveni, mult mai inteligentă de a schimba lucrurile.
A fost Antonița Funar, secretara generală a organizației ONG-urilor din Republica Moldova.
Dacă accesa...
Și acum...
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ne scuzăm pentru defecțiunea tehnică de acum câteva secunde și invitația serii este Rodica Vâlcu de la revista electronică studente.md.
Dacă accesați acum studenție.md, aflați cele mai proaspete știri din domeniul educației, utile studenților, absolvenților de licee, dar și absolvenților de facultate. Veți afla ce fel de burse propune statul român, cum se numește târgul online de joburi destinat studenților veniți de peste hotare și nu numai, și ce oportunități de transport ne oferă reprezentanții DA. Corina Morozan, în exclusivitate pentru studenție.md, vine cu o poveste impresionantă tocmai din Polonia. Veți citi despre omul care a pus bazele ecoturismului în satul natal și de ce crede că a fi un om bun este mult mai complicat decât se jertfește anumite lucruri. Cristina Rusu, de la Business și Administrare, vine cu un material dedicat sesiunii sau stresiunii.
Și Rodica Vâlcu încheie și această ediție a emisiunii noastre. Ileana Cercescu vă mulțumește pentru atenție. Aici, Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7.